Всяко подновяване на темата Заец Белене е въпрос на комисионни, смята Иван Костов. Социалните служби от Монтаско разкриха измами, социални помощи за самотни майки и социално слаби хора.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Иван Костов подозира, че всяко подновяване на темата Заец Белене е въпрос на комисионни. По думите му, НЕК е пощенска кутия на тези комисионни, тя е табелата, зад която стоят зле прикрити нарушения на министър-председатели и министри. Като причина сините да подкрепят създаването на временна комисия в парламента, която да проучи всички документи по проекта от 2002 година до сега, Костов изтъкна необходимостта да се свалят маските на хората, които защитават проекта. Лидерът на БСП Сергей Станишев пък каза, че целта на формирането на подобна комисия е още повече да се объркат хората по темата. Според Диан Червенкондев от ГЕРБ, червените се страхуват от това какво ще открие тази комисия. Дискусията по предложението за създаването и продължава вече 2 часа. Чуйте какви реплики си размениха тримата избранници в залата.
Дълго време аз споделях мнението, че Българската социалистическа партия по принцип е партията, която прокарва руски интереси в страната. Но сега, когато идват същите тези руски участници, съвсем леко пребоядисани, така съвсем леко изрисувани отпред като американски, изведнъж се оказа, че БСП не им дава подкрепа. Тоест не дава подкрепа на зле прикрития с пощенската кутия истински. И започвам да подозирам, че е въпрос на комисионни, заради които започна този проект. Да, не е смешно.
Се получава един тюрлюк гювеч от приказки, хвърлени думи, смесване на теми, които никой нищо не може да разбере. И вероятно това е причината да се внесе искането за тази комисия. Да се объркат още повече хора. Да се удавят в думи. Същността на това, което се прави, е, че синята коалиция в момента обслужва много угоднически интересите на управляващите. Целта каква е? Да се объркат хората преди референдум. Целта е да се манипулира общественото мнение.
Фактът, че вие няма да подкрепите комисията, и може би и цялата ви парламентарна група, е следствие на един панически страх. Панически страх от това, че наистина обществото ще разбере за какво е ставало въпрос.
На днешното си заседание правителството ще гласува отпускането на 3,5 милиона лева за доизграждането на обходния път над язовир Цанков камък. Това стана ясно от изказването на премиера Бойко Борисов в началото на заседанието. По думите на премиера, пътят е опасен още от построяването му по време на мандата на предишното правителство и трябва да бъде обезопасен. С друго решение ще бъдат отпуснати 10 милиона лева за строителството на пътя между Шумен и Белокопитово, участък от автомагистрала Хемус. Социалните служби от Монтанско разкриха 13 измами с социални помощи през последния месец, общи директорът на областната дирекция социално подпомагане в Монтана Георги Цеков. В повечето от случаите измамниците са жени, които са декларирали, че са самотни майки, за да получават помощи от държавата. При проверките се установило още, че същите жени имат сключени бракове. В други случаи заможни хора от Монтана са се представили за бедни, за да получават помощи. Те също са разкрити. Помощите на нарушителите са спрени и срещу тях са заведени съдебни дела, за да върнат обратно получените неправомерно суми. От началото на годината на социално слаби инвалиди в област Монтана под формата на помощи от държавата са платени повече от 11 милиона лева. Закъсненията на влаковете в столичното метро обикновено се дължат на техническа неисправност в някои от вагоните. Това съобщи за Дарик директорът на метрополитен Стоян Братоев по повод получени слушателски сигнали в медията за големи закъснения в метрото днес. Той уточни, че е имало технически проблем с едно от влакчетата на станция Европейски съюз и то е било закарано в депо, което е увеличило интервала между влакчетата. За несъответствията на интервалите, изписани на електронните табла, Братоев обясни, че те не са на GPS принцип, а за кръгляват. Репортаж на Надя Хемдан.
Закъснения в метрото е имало и тази сутрин, оплакаха се столичани.
Сутринта пътувах в 7 часа. 20 минути имаше закъснение. Не е нормално. Друг път не съм чакала толкова дълго.
Често се случва някои от влаковете да имат технически проблеми, тогава влакчетата се изтеглят, каза Стоян Братоев.
На станцията на Европейските съюз един от вагоните е показал такава индикация и затова влака се е наложило да разтовари пътниците. Изтегляме влака нагоре на Джеймс Балчер и следващия влак съответно идва с един интервал по-голям.
Днеска дойдох с другото, защото се чакат 8 минути по новия метро радиус, по стария с по-малко.
В пикови часове, първата линия сутрин е вечер, интервала съответно сутрин е 3 минути и 15 секунди, след обед 3 минути и 45 секунди, докато на втората линия в пикови часове нямаме допълнителни влакове, там са съответно 6 минути до 9 минути за различните часове на деня.
Столичани сигнализираха и за несъответствие на интервалите с тези, които се изписват на електронните табла.
Таблата показват едно нещо, като стигне до 0, демек трябва да дойде метрото. Отново минават на повече минути.
Таблата не работят нито по линия 1, нито по 2. Не са верни горе информациите, които посочват.
Това се ги смятам плюс 3 минути обикновено и знам кога ще дойде.
Времето за предвижване на влакчетата не е еднакво и затова системата закръглява прогнозните интервали, каза още Братоев.
Закръглява се не с секунди, а тези табла показват минути. И затова човек като погледне вижда примерно 4 минути, а влака идва след 3 минути или обратно. Това не е GPS система.
Братоев каза, че новите 14 влакчета вече са в експлоатация. Очакват се и нови 4 метро влака, които ще са за резерв при необходимост.
Възрастна жена пострада при слизане от трамвай 20 в София. Инцидентът стана тази сутрин на улица Бачо Киро. Според очевидци, жената е била повлечена от трамвая, тъй като той е потеглил преди тя да е стъпила на земята. От МВР оттрекоха тази информация и оттам съобщиха, че тя сама е паднала и се ударила. Пострадалата, която е на възраст около 60 години, има разкъсвания на ръката. На място са пристигнали екипи на спешна помощ и жената е била откарана в болница.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В Белгия днес започна 24-часова стачка на железниците. Не пътуват никакви влакове, включително скоростните, които свързват Брюксел с Париж и Лондон. Просъюзите искат преразглеждане на реформата за ЖП транспорта заради опасение, че това ще доведе до съкращаване на работни места. Белгийската железопътна компания дължи на държавата повече от 4 милиарда евро. Сериозен проблем е износването на подвижния състав, средната възраст на който е над 25 години, а на някои локомотиви и над 50. Компанията е собственик на един от двата ферибота, които се сблъскаха вчера в пристанището на Хонг-Конг, съобщи, че плавателният съд е минал миналия месец техническа проверка. Все още няма обяснение от властите как се е стигнало до сблъсък между двата ферибота в ясна нощ и то в един от най-надежните и добре регулирани водни пътища в Азия. В злополуката загинаха 38 души от единия ферибот, който частично потъна, а повече от 100 от двата ферибота бяха ранени. Задържани са 7 души от екипажа и на двата съда по подозрение, че са нарушили нормите за сигурност. Ислямисти в Мали екзекутираха мъж, обвинен по законите на шарията за убийство. Над 600 души присъстваха на разстрела в град Тимбукту. Говорител на ислямистката група Ансар Дине, която контролира града, заяви, че екзекутирането е бил застрелян по същия начин, по който е застрелял и своята жертва. Така повелява шариатът, казва пред Reuters ислямистът. Екзекуцията в Тимбукту е поредната акция на радикалните ислямисти за налагане на строго тълкуване на шарият. През последните няколко месеца те убиха с камъни мъж и жена, защото имали деца без да са женени и извършиха 8 ампутации на ръце и крака на крадци. Русия започна да прехвърля в Казахстан войски и военна техника, които ще участват в маневри на държавите от Организацията на договора за колективна сигурност. Първото им съвместно миротворческо учение, наречено Нерушимо братство 2012, ще се състои от 8 до 17 октомври. Над 1000 военни от Руската федерация, Армения, Беларус, Казахстан, Таджикистан и Киргистан ще решават задачи в рамките на симулирана операция за поддържане на мира в региона. По този повод вестник Русийска газета съобщава две новини. Повод за радост: в Русия е започнало серийното производство на реактивни системи за залпов огън Торнадо, а в Санкт-Петербург се строи руската част от изграждания съвместно с Франция десантен хеликоптероносач от клас Мистрал, който ще носи името Владивосток. Десантните хеликоптероносачи са бъдещето на руския военен флот, а реактивните системи за залпов огън от ново поколение вече са настоящи за руските сухопътни войски. Торнадо изпреварва всичко познато до сега. Самонасочващи се снаряди от най-различни видове се изстрелват на максимална далечина от 90 км и след пускане установката се изтегля, още преди първия снаряд да експлодира. В бъдеще се планира от Торнадо да се изстрелват в контейнери, оперативно-тактически и крилати ракети, както и безпилотни летателни апарати. Президентът на Съединените щати, демократът Барак Обама и републиканският му съперник за Белия дом Мит Ромни се изправят един срещу друг тази вечер в първи от три кандидат президентски дебата в Денвер. Обама излиза на сцената в силна позиция с ясно изразено предимство в социологическите сондажи. Последното проучване на Галъп му дава 50% от гласовете срещу 44% за Ромни. Икономиката и заетостта ще вземат по-голямата част от днешния 90-минутен дебат. Такива бяха новините до този час. Времето остава с разкъсана облачност. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!